Radio Okapi.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu CPI, Karim Khan, amemaliza ziara yake jimboni Ituri ambako aliwasili jana siku ya pili. Wanaharakati wa vyama vya kisiasa vya DIPRO waliandamana jana siku ya pili mjini Kinshasa ili kuunga mkono mchakato wa uchaguzi. Maandamano hayo hayakumalizika kama ilivyopangwa. Katika jimbo la Sanguru, jiji la Lusambo halina maji ya kunywa tangu karibu miezi 4. Mkuu wa Regideso Lusambo anasema sababu ni maporomoko ya ardhi kwenye kisima mwezi Januari mwaka jana. Hamjambo na karibuni kwa wote. Nilikuja Bunia kujionea kwa macho ripoti ambazo tumekuwa nazo kuhusu uhalifu mkubwa na ukiukwaji wa haki za binadamu ambao umefanywa katika Ituri. Hayo yalisemwa na mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu CPI, Karim Khan, hii siku ya pili mjini Bunia baada ya kukutana na liwali wa jimbo hilo. Kulingana naye, wakazi wa jimbo hili wamekuwa wakiishi kwa hofu tangu miaka 20 kutokana na ukatili wa makundi yenye silaha dhidi ya raia wasio na hatia. Karim anahakikishia kwamba uchunguzi utafunguliwa hivi karibuni ili kukomesha uhalifu huu ambao hautapita bila kuadhibiwa. Kabla ya kuondoka Bunia, mwendesha mashtaka wa CPI, Karim Khan, alizungumza na waathiriwa wa kesi ya Germain Katanga kabla ya kutembelea jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yananufaika na fedha kwa manufaa ya waathiriwa. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu CPI, Karim Khan, aliwasili siku ya pili hii mjini Bunia katika jimbo la Ituri ambako ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unafanywa na makundi yenye silaha. Kwa uratibu wa mkoa wa shirika la raia, mwendesha mashtaka wa CPI lazima atoe hati ya kukamatwa kwa wahusika wa vitendo hivi. Kwa upande wake, shirika la kutetea haki za binadamu la Justice Salut linakaribisha ziara hii ambayo kulingana nayo inathibitisha umakini ambao CPI inakuwa nao kwa mauaji ya raia katika jimbo hili. Isaac Remo katika ripoti hii ya Marcel Kizabia Mungu.
Mwanasheria kuu ya korti kuu ya kimataifa ameasili jimboni Ituri kwa nyakati yenye gundi lenye silaha zinaendesha mashambulio mengi jimboni Ituri na kusababisha vifo ya watu wengi, kuchoma nyumba, shule na pia vituo vya afya. Wahanga ya mabaya inayofanyika na waasi tangu mwaka 2017 wanakusudia kwamba mwanasheria ya CPI akomeshe ukosefu ya malipizi kwa wasimamizi ya hizo gundi lenye silaha, ujulisha Diedone Losa, mwakilishi ya shirika la raia kwa Ituri. Upande wake, shirika ya kutetea haki za binadamu Justice Plus inasema hiyo ziara ya mwanasheria ya CPI inahimiza wahanga wanaongoja tangu mwaka 2017 watesi wao wafuatiliwe na sheria. Ni tangu mwaka 2009 mwanasheria Moreno Ocampo aliasili jimboni Ituri. Toka Bunya, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Huko Kivu Kusini, lazima tutafute njia mpya ya kukomesha ubakaji ambao Daktari Denis Mukwege anaona. Haya ni maneno ya Karim Khan, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu CPI, baada ya mahojiano yake na Daktari Denis Mukwege hii siku ya kwanza. Alisindikizwa haswa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, waziri wa sheria, waziri wa haki za kibinadamu, mwendesha mashtaka wa kijeshi wa FARDC na viongozi wengine wa mahakama za kiraia. Karim Khan, katika sehemu hii iliyochaguliwa na Cynthia Bashizi na Bizana na kutafsiriwa hapa na Jean-Baptiste Ndonga.
Now, as the prosecutor of the International Criminal Court,
kwa sasa mimi kama wakili wa CPI tuko tukitumika na viongozi wa nchi tangu walitusukumia swali hilo. Tuna visa vingi, ila kuna ukweli ulioko. Ubakaji na mauaji vyaendelea na havikusitishwa. Daktari Denis Mukwege yuko hapa tangu mwanzo, wahanga wako hapa. Ujumbe ni kwamba tunapashwa kupata namna nyipya ya kutumika. Hatupashwi kuendelea kufanya tunavyofanya mara na mara. Tunapashwa kujenga uungaji mkono wa kukaza pamoja na serikali, liwali, shirika la raia, mashahidi kama Denis Mukwege, wa procureur militaire civil, hata Union Africaine, Union Européenne. Tunapashwa kupata jinsi ya kuonyesha kwamba tunahitaji la kutumika ajili ya kukomesha ubakaji huo.
Nchini Burundi kulimalizika kikao cha viongozi wa majeshi na mawaziri wa ulinzi wa nchi memba wa EAC juu ya hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambapo wanajeshi wa EAC wametumwa. Misheni ya kikosi hiki cha EAC inapaswa kumalizika mwishoni mwa mwezi Juni mwaka tunao. Mikutano hiyo miwili ilifanyika, moja siku ya Jumapili kwa wakuu wa majeshi na idara zao za kijasusi, na kisha hii siku ya kwanza kwa mawaziri wa ulinzi. Huu ni utangulizi wa mkutano wa usalama wa hali ya juu wa wakuu wa nchi za EAC unaotarajiwa kufanyika hii siku ya tatu mjini Bujumbura. Naibu waziri wa ulinzi wa DRC yuko huko pamoja na naibu mkuu wa majeshi wa FARDC anayehusika na operesheni na ujasusi. Wataalamu wengine wa kijeshi wa Kongo kutoka Goma, Bukavu na Kinshasa walishiriki katika mikutano hii. Kama nilivyotanguliza, wanaharakati wa vyama vya kisiasa wanaokusanyika ndani ya Dynamique Progressiste de l'Opposition Républicaine DIPRO waliandamana hii siku ya pili tarehe 13 Mei ili kuunga mkono mchakato unaoendelea wa uchaguzi, ikipangwa kutoka uwanja wa Mama Yemo kushuka kwenye makao makuu ya Seni. Maandamano hayo yaliishia kwenye barabara Boulevard du 30 Juin karibu na jengo la benki ya BCDC. Mahali hapo waandamanaji hawakuelewana na polisi ambayo ilipinga umati kufika makao makuu ya Seni. Mjini Mbandaka, wafanyakazi wa serikali 100 pamoja na wajane na mayatima wanalalamika kuhusu kuondolewa kwa majina yao kwenye orodha ya malipo. Wanafanya kazi haswa katika vitengo vya majimbo vya mambo ya ndani, usafirishaji na afya. Wanadai kuwa wamezimwa tangu mwezi Oktoba iliyopita. Matokeo ni kwamba wanaishi kwa shida. Watoto wameacha shule, wagonjwa hawajui jinsi ya kupata matibabu. Hatua zote zilizochukuliwa na serikali za mitaa hazijafanikiwa. Wanatoa wito kwa naibu waziri mkuu na waziri wa utumishi wa umma ili kuwarejeshea haki zao. Alipozungumza kuhusu swala hilo, waziri wa sheria wa mkoa Imbambo Nzobali aliwaomba wawe na subira, kwa sababu alisema faili lao litachunguzwa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa viongozi wa umma ambao unaweza kuwasimamia baadhi yao. Shirika la raia la jiji la Bukavu linaomba ukaguzi mkuu wa fedha IGF kufanya uchunguzi wa matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya mradi jumuishi wa ukuaji wa kilimo katika maziwa makuu Pikajel katika Kivu Kusini. Mradi huu unaotekelezwa katika Kivu Kusini na Tanganyika unalenga kuongeza mazao ya kilimo katika maeneo yaliyolengwa nchini DRC, kuboresha ushirikiano wa kikanda katika sekta ya kilimo na kutoa majibu ya haraka na yenye ufanisi katika tukio la mgogoro au dharura iliyotangazwa. Mwezi mmoja kabla ya mwisho wa mradi, shirika la raia linafikiri kuwa matokeo yamechanganywa. Jackson Kalimba, mkuu wa mjini wa jumuiya ya kiraia ya jiji la Bukavu, anaeleza sababu za mbinu hii kwenye kipaza sauti cha Philbert Balolage.
Hii mradi Pikajel ni mradi ambayo ilikuwa ya kusaidia raia juu ya kupiganisha njaa na kupiganisha kutouza chakula kutoka nchi jirani. Me kwa sasa tunakuta kama hii mradi inakwenda kuisha, me bitu ambayo ilikuwa vinatayarishwa kufanyika mwa hii mradi havikufanyika. Na kuona kama redevabilite inakuwa pile ya guvernance mzuri, na njoo maana sisi tulilomba Inspection Generale ya finance ikuwe ifanye uchunguzi na iambie population ya ville ya Bukavu na ya province ya Sud Kivu nini ambayo imefanyika katika hii mradi na nini ambayo haikufanyika.
Mnaomba nini kwa IGF juu mtosheke na muone vile ile makuta ilitembea?
Tunaomba IGF ishuke huko kwetu. IGF iko na possibility ya kuingia katika mabenki, kuangalia pesa ngapi zimetoka katika benki kuu, ngapi ambao wametumikisha. Hiyo makuta ni deni benki kuu inapatia Kongo. Nchi yetu ingali talipa hiyo pesa. Sasa nchi talipa pesa ambao wakaja wa kutumikisha, na ndio maana tulomba Inspection Generale ya Finance ifanye hiyo uchunguzi.
Uratibu wa mradi jumuishi wa ukuaji wa kilimo katika maziwa makuu Pikajel umeahidi kutoa maoni yake kuhusu matokeo ya mradi huu katika siku zijazo. Lakini kwa upande wa IGF, faili hii tayari imehifadhiwa miongoni mwa kesi ambazo zinaweza kushughulikiwa. Katika jimbo la Sanguru, maji ya kunywa hayajatoka kwenye mabomba ya maji katika jiji la Lusambo tangu karibu miezi 4 sasa. Wakazi wa mji mkuu wa jimbo la Sanguru wanashota maji yasiyo ya kunywa kutoka mtoni na kutoka kwa visima vya maji asilia vilivyochimbwa katika viwanja fulani. Kwa mujibu wa mkuu wa kituo cha Regideso Lusambo, ukosefu huo wa maji unatokana na maporomoko ya ardhi yaliyotokea kwenye kisima mwezi Januari mwaka jana na kuteketeza baadhi ya vifaa. Hakuna matengenezo yanayoweza kuzingatiwa mahali hapo kutokana na ukosefu wa vifaa, anaeleza mkuu wa kituo hicho. Regideso Lusambo inasubiri katika muda mfupi ujio wa ujumbe kutoka kwa uongozi mkuu wa kampuni hii kwa ajili ya ukarabati wa kisima hiki.
Radio Kapi, invité en soi.
Baadhi ya familia zilizonusurika katika maafa ya Kalehe zinaishi kwa shida katika familia zinazowapokea huko Yusi, Kalehe ya Kati. Familia zilizowachukua zinakosa njia za kuishi. Emen Simire, aliyenusurika katika mkasa wa Bushushu mnamo tarehe 4 Mei, hajui tena ni mtakatifu gani wa kumgeukia. Kwake, suluhisho ingekuwa uhamishaji wa raia. Emen Simire alizungumza na Jean Kasami huko Kalehe ya Kati.
Mama Emen Simire, jambo.
Jambo sana papa. Mimi ni victime wa Bushushu. Tulipata probleme ya ile musiba, ndiyo mie sikuenda na wanangu hakuenda. Mebamu kwa yangu alienda na watoto 11, akaniachia 2. Bakaenda na manyumba zikaenda na vitu vikaenda. Metuko tu. Sasa niko na waza vile yote. Gisi tuliishi na mamu kwa gisi tuliishi na bale watoto. Nasikero yangu inaluma. Demai yangu naye pembeni na alikuwa na ole wako. Kwa kufata wanangu na alienda na watoto 8.
Huko nasikia?
Maiki niko nasikia vitu viko vya mingi mkichwa wangu mi. Sasa niko na viwaza, nasikia matrugli kuna mimbe na nivuruku. Narudia tena musantre de santi vile. Mtusaidie basi kumaombi na mashauri na kutusaidia mutupanie malalamiko gisi ya kuishi.
Hii debriefing yenye wataalamu wa centre Olame wanamaliza kuwafanyisha inafariji we kidogo wala je?
Mbaka pale misi ya farijika jumie niko proshe na ili mutu. Nishinjo bali achi yako pale. Maki nyumbangu bali ile kartie tunjo bali achi yako. Memamu kwangu malikuwa pembeni yangu na bale bote bameenda. Kusudi wani konvenki regisi mneziishi pale kukilima. Prima santiempa.
Tangu ile mambo ilifanyika, unasikia maisha ya kesho ungali na matumaini wala je?
Mie sina tumaini kwa kuishi Bushushu. Franche verite. Nikipata gisi ya kujipozisione sai, wakuniambia nibanirushe Bushushu make ni sumu. Me, niko oblige nirudia ako sanda zala juu mi sina kwenye nda ingi. Sina ni samfra ya lwae, sina nini, sina ni kitu kenye minezi jipozisione hama.
Manake bale benye ninaona banajengia mashiti inge pale kilima bako mwatari.
Ni hatari juu na avo ile vilima tu ingali tatokota pale. Vrema tuko na woga. Mwenye hana roho ya nguvu juu. Sasa naangalia tu ile katastrofo naanza imagine nyumba ya fulani ya fulani ya fulani na wote wameenda. Hautapata usingizi. Na samvula iko na nyesha. Kweli wa kusema simu tu Bushushu iko na sinzia ni bongo yake. Shi wote hivi debu. Tuko na ngoya tu position ya kukimbia. Oreshi tuko proshe na bahari. Tuko na ile boga. Kikianguka saa hivi tokote ndakimbilia wapi? Njoo maana nikatoka kwanza juu ya hii probleme ya mimba me. Niko obligé nirudie tena kule.
Ulisema wakati wa msiba bahari nayo ilikuwa na vimba?
Ilipandaka. Juu ilibeba mie bushe yangu yote ilibebaka na wese bakabebea kule. Libakia tu nyumba.
Ulikuwa na ka metre ngapi na bahari?
Bo sisi yuwa mezire mametre me ilipanda kusikia kama dushe ilikuwa proshe na bahari iliendaka.
Sasa mama, wakati ulikuya hapa Ihusi kujinusuru, unasikia tafadhali, unaanza sinzia kidogo?
Omwe hapa niko na sinzia kabisa. Me apre maternite minarudia jumi niko kumaternite. Jesu oblige de rentre.
Mahitaji yako kabambi kabisa ni gani?
Mahitaji yangu kabambi batusaidie, batafutie nafasi kabisa kwenye haiko Bushushu. Watafutia nafasi yenye iko poze ya iko ya mai. Dede, hatuna gisi ya kujinstale. Batupatia gisi ya kujinstale na shie juu tulikuwa na vitu lakini hatuna tena. Onea zero. Sa ujirani yangu mwanaka alienda. Alikatika kichwa mumacho yetu. hana ni hii aonje henye na yalitosha. Maiki kila mtu alikuwa na sove njo vio peke. Hatuna gisi ya kujipozisione.
Asante na pole.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika Kivu Kaskazini, kutokana na migogoro mingi ya silaha, ardhi na kimila inayoendelea katika tarafa la Nyiragongo, wanawake 10 mashuhuri wa eneo hilo wanatangaza kujihusisha katika kutafuta suluhu. Walinufaika na mafunzo ya siku 2 ambayo yalimalizika siku ya 5 tarehe 26 Mei huko Bujovu, kaskazini magharibi mwa Goma. Je, mchango wao katika suluhu utakuwa upi? Majibu katika ripoti hii ya Bernard Nyangi.
Ni katika jitihada za shirika la mahali Réseau d'Association pour la Promotion des Droits de la Femme, RAP de Femme, kusaidizi kifeza wa tume la MONUSCO, ndiyo mafunzo yale yaliendeshwa. Kwa mujibu wa kiongozi mmoja wa shirika lile, lengo ni kuimarisha mchango wa mwanamke katika udhibiti na utatuzi wa mizozo mnamo mtaa wa Nyiragongo. Marie Kiriza.
Bale ba mama ni ba mediatrice, batasaidia kutumika mkominote, kuchambua mizozo mbalimbali, ya lazima sana sekirite na madefi zenye tuko tunaona kwa leo, bajiteteye, baseme banangoya nini kuba akteur, baseme nini iko na bakutana kom probleme, baseme situation ya ba jeune fille ya ba mama iko namna gani, na kuba utie, kuba renforcer en capacité, juba faire face kwa ile ma probleme mbalimbali.
Wa mama 18 toka mikoa 7 na usultani wa Bukumu mtani Nyiragongo ndiyo walifaidika na mafunzo yale. Kwa mujibu wao, ilikuwa nafasi ya kuelewa vema mizozo za eneo lile la jimbo la Kivu Kaskazini. Ni kama ushuhudia hapa kina mama Ange Baliki toka group Maya Munigi.
Ndani ya vita vrema si wa mama, tuko wa victime wa violence mbalimbali. Wanakutana wa mama wanatutumikisha kwa kupepesha masilaha, wanatutumikisha kwa kuwalindia siri. Vikundi vimetokea mbalimbali, wa M23, wa Zalendo, wengine wamekimbia madeni mumungini. Ni wa jeune, wa mwede 18 wote wameenda kule kujifaa wa Zalendo. Zaidi sana wamelilisha wa mama, wengine wamebaki na mamimba. Wengine wanaacha masomo kwa kwenda kule. Wengine wanakimbia njala njoo ndakuwa wazalendo na hawajuki wanaenda fanya kule.
Ingine shida ni mizozo za ardhi na hizo za uongozi wa asili zinazo pia kuwa chanzo ya usalama mdogo inaowatatiza wanawake, uongeza kina mama Maniragua Tantina.
Tuna mizozo ya udongo, tuna mizozo ya wazee ya asili bashefu kutimie, tuna mizozo mbalimbali, mizozo haiwezi kosekana yenye iko ndani ya mtao wa Nyiragongo na mtao wetu kidogo wa Muniki.
Huyo usisitiza kwamba mbinu na kazi zao muhimu zitakuwa uimizaji na upatanisho.
Kwa mfano, tukikuta kuna watu wanazozana juu ya udongo, tunaweza kuwaikalisha, tunawaunganisha, tunapenda tujenge amani kwa sababu sie wamama ndio tunakutanana na shida juu ya magrupa arme. Kwa mfano, wanaweza kuwa wamefunga mtu, tunapaswa kuenda kuwaona, tunazungumza nao kusudi watupatie wale watoto.
Nitokea miezi zaidi ya 3 sasa, tawi la jinsia la tume MONUSCO lazamini miradi za mashirika za nyumbani ili kuhamasisha wamama wa mitaani kwa ajili ya mchango wao katika jitihada za amani na mawasiliano bora. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Kivu Kaskazini, licha ya uwepo wa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo hususan Masisi, Ruchuru na Nyiragongo, kuwepo na msaada wa MONUSCO nchini DRC bado unaendelea kwa wakati mwafaka kulingana na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Makamu waliwali wa Kivu Kaskazini ndo alisema hayo kwa waandishi wa habari wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya askari wa Umoja wa Mataifa siku ya kwanza mjini Goma. Hatuwezi kutatua tatizo la operesheni za kijeshi za kimataifa bila kuhusisha zile za kimataifa, alisema. Anaamini kuwa ni MONUSCO ambayo inawakilisha kimataifa katika operesheni za sasa za kijeshi ambazo kwa sasa zinahusisha zaidi ya nchi 4 mashariki mwa Kongo. Katika jimbo jirani la Kivu Kusini, wajumbe wa kamati za majimbo za ENAFEP na TENASOSPE walikutana siku ya kwanza ili kukamilisha maandalizi ya mitihani hiyo miwili. Wakaguzi wakuu wote wa tarafa za Kabare, Walungu, Ijwi na Kalehe walichukua makaratasi ya mitihani na kusafiri nayo. Kamati ya mkoa ya ENAFEP imewakumbusha wasimamizi wa majimbo kuhakikisha kwamba ushiriki wa bure wa wanafunzi katika mtihani huu unaheshimika. Tunafika mwisho wa habari, siku njema kwenu.